Good morning. Good morning. Good morning. Istirahat, oke? Semalam ikut takbiran. Nah, bagaimana? Ini alarm saya nggak bunyi. Saya kira dia agak malu hati karena terlalu banyak suara juga. So, it's a still nice thing. Tadi saya baru tanya ke Sinta, grup penerjemah ini lagi menerjemahkan satu buku. Buku ini ditulis di abad ke-8. Abad ke-7. Ditulis abad ke-7 oleh seorang biku dari Tiongkok. Beliau namanya I Ching. Terus buku ini diterjemahkan oleh profesor Jepang yang waktu itu belajar di Oxford University di tahun 1894. Ini buku kuno yang diterjemahkan. I Ching ini menarik sekali. Beliau dari Tiongkok. Jadi I Ching itu masih pemuda waktu Chuan Chang kembali ke Tiongkok. Chuan Chang ini kita tahu mungkin dari apa cerita Si Yuki, apa Tong Samcong ini apa, dan I Ching itu tinggal di Jambi beberapa waktu dan menulis buku ini. Buku ini penuh detail tentang praktek-praktek yang dijalankan baik yang di Indonesia maupun yang di India waktu itu dan di kepulauan-kepulauan yang beliau lewat. Di sana jadi kalian udah selesai tinggal di edit last round of edit, so it's fantastic. Buku ini yang mensponsori atau yang meminta untuk diterjemahkan dan diterjemahkan malah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita juga bisa bersumbangsih dalam hal ini. Kalau dibaca karena terlalu detail dan terlalu berat mungkin juga paling lama kita 10 menit terus ngantuk aja gitu. Tapi intinya luar biasa sekali. Kadang-kadang kalau kita pikir ya, beliau-beliau ini luar biasa sekali dedikasinya. Berani dari Tiongkok ke India untuk mengambil bahan-bahan yang sekarang tinggal kita switch on and Google. Ini dan perjalanannya itu tidak cuma mahal tapi juga luar biasa susahnya dan bahaya juga, dan ternyata banyak sekali. Kadang-kadang kita saya sendiri bertanya-tanya dari mana energi mereka itu punya, kok bisa semacam begitu, bahasanya nggak ngerti, ngomongnya nggak ngerti, tidak book hotel, tidak ada tour leader, tidak ada yang menerima di sana, visa juga nggak punya, langsung, dan apa yang sebetulnya drive them, gitu. What is it actually that drive them, dan juga energinya itu dari mana gitu. Setelah kalau kita baca tadi Sinta malah ngomong akhir-akhir kalau terjemahkan rasanya cuma terharu saja gitu, betapa mereka dedikasi. Jadi dari segi metafisik, dari segi cerita mungkin dikatakan betul-betul terinspirasi oleh Buddha dan sebagainya. Tapi dibarengi dengan itu ternyata energi ini timbul karena juga tekad dan kebulatan kehendak di dalam pikiran kita. Kita mungkin tidak menyadari ini, tapi kalau kita lihat sering sekali kalau kita sudah bertekad mengerjakan sesuatu, itu entah dari mana kita punya energinya. The energy is there. Dan akan datang. Nah, kadang-kadang karena tekadnya atau keinginannya ini untuk hal yang mungkin tidak begitu berarti, jadi energinya ini juga tidak begitu lama gitu. Tapi seandainya tekad dan kehendak ini mungkin anehnya dengan tujuan yang baik untuk membantu yang lain, ini energinya ada aja. Misalnya, pagi ini Mama Mian, Fanny dan Iinya ini sudah di dapur masak untuk kita untuk makan pagi. Semalam beliau juga yang masak, dan saya pun juga mikir gitu, dari mana energi mereka ini? Apa luar biasa loh, keinginan to serve. Mereka itu hanya ingin supaya kita ini makan yang nyaman, yang enak, dan benar-benar tanpa pamrih. Benar-benar tanpa pamrih. Malah Veni ini datang juga dari Medan. Saya kira apa, bawa perlengkapan, bawa semuanya apa untuk siap di sini hanya untuk masak makanan pagi dan makan malam untuk kita semua. Mereka enggak pernah muncul di sini, supaya kalian tahu mereka siapa. Mereka selalu di belakang dan juga enggak minta apa-apa. Ini loh, this kind of dedication. Ini pertama dengan adanya motivasi semacam itu menimbulkan kemampuan untuk perhatian. Dengan menimbulkan kemampuan untuk perhatian, menimbulkan energi. Ini bukan urusan Buddhis atau apa, bukan. Ini nyatanya the system of our body, dan kita pun seperti itu. Makanya beda sekali. Misalnya ya, kita kerja di kantor atau kita apapun ya. Itu kalau kita yang istilahnya ada semangatnya, dan semangatnya ini biasanya didasari dengan motivasi, itu energinya juga keluar. Makanya kita pun di kantor pun enggak capek. Ya capek physically, tapi selalu apa? Ya tidak usah menggebu-gebu, tapi you're very enthusiastic. Right? You're very enthusiastic. Nah, sebaliknya, jika kita sudah misalnya ada sesuatu yang ganjal di kantor. Misalnya tidak setuju dengan polisi yang di kantor, atau ada orang begini, malah lebih-lebih bukan karena kantornya, malah lebih-lebih urusan kita gitu. Menganggap bayaran kok enggak dinaikin, atau menganggap ini kok enggak fair, teman saya kok sekarang dipromosi, saya kok enggak. Begitu ada ganjalan, semangat kamu hilang atau berkurang, kamu ke kantor pun lain, udah malas-malasan. Dan dengan malas-malasan, energinya enggak ada. Dan energinya enggak ada, attentionmu jelas, karena enggak ada attention, enggak ada energi. Dengan begitu, pekerjaan yang biasanya cepat dilakukan, sekarang menjadi sesuatu yang berat. Menjadi sesuatu, kamu jadi lebih lamban, kamu tidak lebih teliti, dan sebagainya. Yang dagang pun begitu. Bedanya apa kadang-kadang kalau kita pikir? Orang yang dagang satu kok tahu cara begini-begini dan bisa lebih sukses, yang lain kok tidak? Nah, mikirnya mungkin, wah itu hoki, keuntungan, nasib sekarang. Tapi kadang-kadang bedanya sederhana sekali. Pikiran ini bisa jernih atau tidak? Sebab kesempatan itu sebetulnya ada untuk semua orang. Cuma ada yang lihat atau ada yang enggak. Misalnya Krishna apa motivasi orang-orang. Kadang-kadang ini enggak soal, saya enggak ngomongkan agama atau spiritual. Simple hasilnya. Makanya dengan motivasi mobil, motivasi uang, begitu pun kadang-kadang menimbulkan juga energi. Menimbulkan juga apa kebulatan tekad kehendak untuk mencapai di sini. Nah, bedanya jika kamu dengan yang diurus ini hanya misalnya uang dan begini, ini mempunyai dasar, kita tahu kan, mempunyai dasar yang tidak memuaskan, sifatnya duka, Jadi kalau kamu motivasinya hanya bentuk uang atau begitu, tetap motivasi juga loh. Kamu akan bersemangat juga loh. Kamu akan punya energi juga. Tapi it won't last. Dan tidak cuma tidak lama, malah kalau budaya ini nerangkan itu nanti. Ya. Jadi malah seperti Tokmei Sampo di sini mengatakan seperti minum air asin. Semakin kamu minum karena kamu anggap haus, tapi kamu tidak sadar bahwa dengan minum itu kamu akan lebih haus. Dan lucunya, kamu minum ini semakin lebih haus, tapi kamu semakin yakin bahwa kamu harus minum itu terus karena kebutuhan. Nah, definisi itu percaya bahwa apa yang kamu kerjakan akan membawa sesuatu kebahagiaan, membawa sesuatu kepuasan yang padahal tidak, dan menyebabkan kamu ingin itu lagi. Itu definisi kecanduan. Orang mengambil narkoba, minuman keras, semuanya karena itu. Karena dianggap dengan mengambil narkoba, minum narkoba begitu, mereka bisa lebih puas. Makanya ini bukan persoalan baru. Ini bukan persoalan keagamaan, bahkan bukan spiritual. So simple, human things. Makanya yang menarik, di dunia ini ada organisasi yang namanya Alcoholic Anonymous, AA. Alcoholic Anonymous ini, anonymous ini artinya tanpa nama. Alcoholic, pemabuk, atau apa, bukan pemabuk, apa ya? Peminum alkohol, pecandu alkohol tak bernama. Ini organisasinya begitu. Ini efektif karena ini salah satu untuk membantu mereka melepaskan ketergantungan atau kecanduan ke narkotik ini. Tentunya tidak cuma narkotik kan ya, kecanduan ini banyak juga. Sebetulnya yang paling bahaya dari semua kecanduan itu malah berjudi. Kalau kamu minum alkohol begini, sebotol, dua botol, yang kuat ya 10 botol gitu, tapi 15 botol kamu teler. Selesai, kamu jatuh, kamu, you stop, gak bisa lagi. Narkoba mungkin juga begitu, malah stopnya forever. Overdose, OD. Ya. Tapi kalau judi, ini gak ada stopnya. Selalu akan dihantui dengan begini, saya coba sekali lagi. Harusnya saya pasang nomor 27. Tadi kok keluarnya 26. Sebetulnya saya mau pasang ke 27. Kalau perlu pinjam. Kalau nggak bisa pinjam lagi, ngerampok. Semuanya. Bahkan cerita yang paling lama di India yang namanya Mahabharata. Ini salah satu sebab utamanya justru bukan Kauravanya yang menyebabkan. Tapi justru Pandawanya ini judi, dijudikan semuanya termasuk istrinya juga. Nah, kecanduan begini ini dasarnya halusinasi. Dasarnya tidak bisa melihat apa adanya. Sebetulnya apa tuh yang terjadi dalam pikiran kita ini. Nah, ternyata kecanduan ini hanya mereka kira ini solusinya. Jadi kalau kita pikiran, kita gundah begini ya. Orang yang kecanduan atau pemabuk ini, yang dihantam alatnya, yang dihantam otaknya. Jadi kalau otaknya nggak bisa mikir karena mabuk kan, atau karena narkoba, untuk sementara kita nggak gundah, kita nggak pikiran. Malah yang dirusak alatnya kan. Nah, Buddha ini malah sebaliknya. Kalau kamu punya persoalan, justru yang kamu pertajam alatnya. Bukan yang dirusak alatnya. Kita gunakan untuk begini. Jadi minyak dibuat jadi berbalikan. Pati sota kami ini salah satunya semacam ini. Nah, kita ini sudah 2 hari ya membicarakan hal ini. Saya tahu tadi pagi juga saya sempat flip a little bit the material. Meskipun tidak begitu banyak kata-katanya. Cuman yang di cover ini sebetulnya banyak sekali. Saya I'm sorry gitu. Cuman karena saya pikir waktunya juga nggak banyak, tapi juga saya ingin paling tidak selalu ada suatu package gitu. Jadi kita semua bisa tahu dari mulanya persoalannya apa, lalu hal-halnya apa, dan dengan demikian kita bisa memiliki sesuatu. Tapi ini pun begini, ini juga percuma sekali kalau hanya 7-8 hari di sini, pulang juga hanya sebagai pengetahuan. Buku-buku ini juga dimasukkan di rak gitu. Saya itu senang sekali di sini, very very happy bersama-sama kalian, kita bersama-sama belajar begini, ini luar biasa. Dan ya, malam saya sempat juga lihat, dan tadi pagi saya lanjutkan lihat bahan-bahan yang kita tulis di sini, luar biasa semua. Apa pemikiran yang tajam meskipun kelihatannya gini-gini. Dan rasa berterima kasih dan tergetar juga hatinya sebetulnya. Ini 2500 tahun yang lalu, ini ada manusia, ya manusia biasa seperti kita dulu ya, si Data ini, yang juga punya persoalan yang sama, ya, persoalan ada anak dan istri, orang tuanya juga kayak, itu pun masih khawatir masa depannya bagaimana. Lah, apalagi kita-kita ini. Gitu. Kita mestinya juga akan khawatir masa depannya mau bagaimana, jelas. Ini si Siddhartha ini pada kelihatannya dari segi pembukuan ledgernya on the right side, kreditnya nggak ada, debitnya all big thing. Nah, makanya untuk itu saya ini ingin menerangkan mengapa dari banyak di antara kalian ini bernama sekarang. Bernama sekarang ini yang jelas tidak untuk saya dan tidak ke saya. That's not true. Saya ini untuk isyarat saja. Begitu saya datang jadi semuanya. Tapi bernama sekarang ini sebetulnya sebagai rasa penggarisbawahan bahwa ya, saya sebetulnya bertekad terinspirasi oleh para Buddha dan Bodhisattva ini sebelum kita yang sudah menempuh jalan, mereka menjalankan dan meninggalkan ajaran-ajaran semacam ini. Ya, kita begini. Jadi nama sekarang ini bermacam-macam caranya, yang jelas not to me. Malah dikatakan sebetulnya kesasananya ini malah tempat duduk ini sebetulnya yang diandung. Sebab ini hanya mewakili ajaran-ajaran dari Buddha yang kita bersama-sama ingin menimba ajaran-ajaran itu. Right. Jadi, dengan nama sekarang ini. Simple thing, kalau kita tahu artinya, yaitu menggarisbawahi lagi bahwa kita ingin bertekad bahwa membuat hidup ini tidak percuma, membuat hidup ini mempunyai arti. Hidup ini tidak hanya kalau pagi bangun, malam tidur, di tengah-tengah ini nanti senang sebentar, susah sebentar, jengkel sebentar, dipuji sebentar, dan sebagainya, nanti tidur lagi, besoknya bangun lagi. Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, terus nanti mati. Jadi hidup nggak berguna. Mulai dari kecil, sekolah, nanti tamat, cari duit, sama juga, nggak ada artinya. Tapi kalau kita tahu bahwa dari kecil maupun kita semua di sini, hidup ini punya tujuan, punya gunaan. Gunanya ini jelas, yang jelas kita gunanya untuk orang-orang di sekitar kita. Keluarga, teman, satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu negara, setiap everything, kacau, tikus, seandainya kita semua bisa benar-benar berguna buat mereka. Bayangkan betapa ini menimbulkan suatu tekad, bulatan, dan energi yang luar biasa. Makanya dengan sebetulnya benar, sama sekarang ini, kalau kita tahu bahwa karena Buddha nggak ada, tidak bersama-sama kita kan, ya, makanya representasinya ini seperti rupa atau tangka atau gambar segala macam itu hanya representasi. Representasi itu maksudnya begini, seperti negara Indonesia ini kan susah dilihat, Lalu representasi negara Indonesia apa? Bendera merah putih. Makanya di mana ada bendera merah putih itu sebetulnya mengingatkan negara Indonesia. Makanya orang-orang kadang-kadang marah kalau benderanya disobek-sobek dan diinjak-injak apa sebagai penghinaan negara. Nah, ini juga representasi. Nah, tempat duduk ini yang saya duduki, ini ada tradisi. Makanya mungkin kalian lihat juga. Ini tradisinya sebelum saya duduk di sini, saya apa click my finger gitu ya. Ini mengingatkan bahwa sebetulnya everything is impermanent. Bahwa semuanya ini hanya sekejap. Dan juga saya mengatakan bahwa merasa ada apa kehormatan dan tanggung jawab untuk bersama-sama di sini. Pengetahuan saya dengan pengetahuan kalian itu bedanya cuma saya tahu lebih dulu, itu aja sih. Bukannya saya tahu saya lebih pintar, not at all. Kita sama semua. Cuma saya tahu lebih dulu. Karena saya lebih tua, right? So I have an advantage. Makanya saya boleh duduk di depan sini, malah saya boleh ngomong-ngomong semacam ini. Sebetulnya sama juga. Kalian semuanya juga bisa duduk di sini. Asal dan ini pembawaannya ngawur juga saya. Enggak pernah latihan kemana-mana dan my knowledge is nothing, very little dibanding dengan Venerable Eugene apa bertahun-tahun atau biku-biku yang di mana di wihara. Tapi yang jelas motivasi saya dan motivasi kalian sama sih. Bersama-sama menimba ajaran ini untuk membuat hidup ini mungkin lebih berguna. Ya oke lah, mulainya mungkin motivasinya siapa tahu dengan ikut retreat bernama sekarang dapat lebih hoki, apa kerjaan lebih lancar, bisa cari itu oke ya. Tapi sebetulnya latar belakangnya mungkin lebih jauh lebih apa istilahnya apa ya Van? Kalau kamu hanya deal ngurus orang yang mau nyewa gudang gitu ya. Itu dealnya lama juga kan. Atau kamu kalau jual villa yang harganya 34M gitu. Dealnya sama juga. Jadi yang satu itu sebetulnya not worth the worry sebetulnya. Apa malah ngerepotin. Let's just think big. Think big. Kita tahu bahwa hidup ini punya arti gitu. Hidup. Makanya sering kan kita ini kadang-kadang di rumah diranjang, di mana kadang-kadang jenuh, bosan, mikir kok gini-gini aja kelihatan. Tapi sebetulnya di bawah gini-gini saja, yaitu ke kantor, kerja semuanya, sebetulnya keberadaan kita ini berguna. Keberadaan kita ini mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, makhluk-makhluk. Jadi apa punya these things dan menggarisbawahi apa. Jadi orang yang mengatakan apa Buddhis itu menyembah berhala karena namaskara di depan apa rupa patung dan sebagainya itu kan karena nggak ngerti aja. Ini kan patungnya ini malah kita gunakan untuk representasi untuk membuat seperti ini. Makanya tempat yang dikatakan sebetulnya kemarin yang dijawab itu benar juga. Buddha itu nggak bisa melindungi. Beliau masih hidup pun nggak bisa melindungi sukunya loh. Orang-orang yang makan. Jadi percuma kalau berlindung ke Buddha lah. Ini salah terjemahan sebetulnya. Harusnya nggak berlindung. Makanya mengandalkan Buddha, dhamma itu yang diandalkan ajarannya. Makanya saya lihat namanya Pak Darsono ini bagus sekali. Jaya Sasana. Nah ini apa? Tempat duduk kemenangan. Ini kemenangan atas klesa-klesa, kemenangan atas kebodohan, kemenangan atas kecenderungan kita yang merugikan yang lain, kemenangan atas keinginan kita yang selalu ingin kemenangan yang selalu atas apa ego yang selalu harus yang paling kelihatan, yang paling penting harus dipuji dan sebagainya. Mengapa dengan menangnya begitu kita tidak lagi membahayakan yang lain, kita tidak lagi merugikan yang lain. Ya, kalau kita sombong, kita itu sebetulnya enggak apa-apa. Kamu mau sombong terserah. Kamu mau tepuk dada di luar begitu. Kalau enggak ada dilihat, yang lihat kamu malah bisa biru-biru sendiri. Enggak ada muji, enggak apa. Enggak soal seperti. Cuman payahnya kalau kamu begitu itu biasanya ada korbannya. Kamu melampiaskan apa kekuranganmu biasanya di dunia ini ada korbannya. Korbannya yang nerima, yang lihat, yang bersangkutan dengan kamu. Nah ini yang repot. Nah sesudah itu kamu puas gitu. Ya kamu yang puas. Yang lain tidak cuma beberapa jam kemudian. Banyak yang berapa bulan, berapa tahun kemudian masih ingat. Kealpaan kita dalam hanya dumping something. Apa, membuang, melampiaskan keinginan kita untuk jadi jagoan ini. Makanya kata apa Jaya Sasana it's a very very good name. Depannya Darsana lah gitu. Darsana ini bisa lihat gitu. So. Apalagi depannya Darsana su lagi. Su Darsana itu bisa. Enggak du tapi su. Jadi bukannya Dursasana tapi jadi apa ya? Saya menerangkan ini itu pembukaan untuk meditasi Bolivie Tonon. Sering beloknya jauh sekali. Tapi saya selalu ingin apa to put meditation in context. Jadi nanti Theo nggak bisa bilang kalau sibuk, kalau nggak bisa begini, gimana? Gitu. Sebab dia orangnya logika sekali kan, system engineers. Is that right, Theo? Apa? Nah, system engineer ini logika sekali, semuanya harus ada urutan. Jadi ini it is for you, I explain. Gini. Jadi kamu kalau duduk jangan merasa membuang waktu, gitu. Jangan merasa duduknya sia-sia. Sebetulnya gini. Nah, hal yang kita cover loh hari ini berlawanan dengan pengetahuan kita tentang banyak hal. Saya yakin kalian juga akan kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang ini. Jadi nanti kalau sudah pulang pun, kalau bisa diingat-ingat, itu bisa membantu. Misalnya, yang sederhana aja, konsep mengenai saya, itu sebetulnya kan nggak usah dipertanyakan kan. Semua orang tahu yang namanya saya ini siapa, saya ini seperti apa, tahu kok dianalisa. Ya, tapi itu bukan dianalisa sebetulnya. Dijabarkan dan mengagetkan sekali hasilnya. Makanya kemarin kita juga belajar pancakanda ini, belajar pancakanda ini dari kecil mungkin. Gitu. Kita hafal, ya Robin kamu hafal begini-begini. Dan masuk akal juga yang diterangkan begini. Ada jasmani, ada begini. Tapi kalau kita tanya lagi, tidak usah terlalu dalam. 2-3 lapis tanya lebih dalam dari itu, bubrah pengetahuanmu mengenai pancakanda. Sebab nggak akan bisa pancakanda ini fit dengan apa adanya. Nah, karena keterangannya, penjelasannya, saya malah bisa diterangkan bahwa pancakanda ini seperti bola sodok, atau segala ada seperti listrik, atau apa. Kalau saya dengar apa pembaparan dhamma dari yang dulu ini saya ngomong 20-an tahun yang lalu saya ini ikut mendengarkan beberapa kaset pembaparan dhamma dari para bante itu yang di Indonesia. Loh bukan salah enggak, tapi untuk sementara kalau ngertinya itu yang bantu gitu. Artinya bantu apa sih? Untuk mengikis perasaan bahwa sebetulnya saya ini yang di sini. Tapi berapa juta kali pun kita dengar bahwa anatta, 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 malah diterjemahkan tidak ada aku, tidak ada saya. Ini tujuannya untuk mengikis itu. Itu pun ada tujuannya, ada gunanya begitu. Tapi kalau bilang tidak ada aku, ini kita ya, tapi sebetulnya kita enggak penuh hati. Nah, kalau tidak ada aku, yang ngomong ini siapa? Gitu. Apa? Ya, yang takut ini siapa? Yang ngantuk ini siapa? Mestinya ada. Ya, aku ada. Ambo. Ya, nanti. Oh, kalau di bahasa Jambi apa ya? Aku juga. Ya, aku kan. Nah. Kalau Medan? Gua. Gua. Nah, ini terus kita juga di sayangnya juga dibingungkan dengan terjemahan ego ini. Lalu pikirnya ada seseorang yang ego. Kalau yang ego itu lain dengan saya. Ego itu saya yang tidak begitu rendah hati. Ego ini saya yang tinggi hati. Gini-gini. Tapi sebetulnya ego just mean me. Just mean very simple me. Bahasa Jerman ini. Terjemahannya menerjemahkan bahasa Jerman. I. It's very simple. Nah, sampai begitu jadi kemarin Robi bersama-sama dibantu Robin, kita bersama-sama menelaah Pancaskanda. Lalu Awi tanya mengenai upadana upadana skanda gitu ya. Nah, sekarang Pancaskanda ini ternyata Buddha ini so skillful menerangkan suatu systematic classification, systematic description. Kalau kita jalani apa di itu kita jabarkan, description itu description tentang I. Jadi saya kalau dipandang dari segi yang saya alami, ini saya jelaskan ya. Jadi pengertian saya ini sosok Salim ini dari segi apa yang saya alami itu dibagi seperti Pancaskanda gitu. Enggak usah Pancaskanda sebetulnya juga bisa. Omongan bahwa saya ini ternyata terdiri dari rentetan-rentetan pengalaman. Oke, itu 100% benar. Sebab tangan pun ternyata benar kan. Enggak bisa bilang itu tangan kan. Apalagi bilang jasmani. Lebih-lebih lagi kan. Ya, apalagi tadi jasmani dan rohani biasanya gitu kan. Lah, kalau rohani itu kan anak tetangga gitu ya. Ya namanya rohani. Ini kalau kamu tangan, bilang tangan begitu mudahnya kamu anggap ini tangan, tapi ternyata kalau ditanya, coba jelaskan tangan itu yang mana? Mulainya juga susah begitu. Apalagi kalau sudah sampai hidung gitu. Hidung itu perbatasannya ya susah. Mulainya dari mana? Selesainya di mana? Apa ini dan yang namanya hidung itu hidung siapa gitu. Nah, makanya package Pancaskanda ini menerangkan mengenai saya dari segi ternyata bagaimana me experience saya ini. Yaitu dari wujud itu pun juga sebetulnya hanya ada pengalaman-pengalaman, keinginan-keinginanku, emosi-emosi saya, ide-ide saya, konsep-konsep saya, kepercayaan saya, semua ini digabung dan rangkanya bagaimana. Makanya Buddha sudah dionggok-onggokkan gini, bundle 5, bundle nerangkan mengenai konsep saya. Ini semakin kita dalami, semakin sederhana sebetulnya pengertiannya, tapi semakin tidak bisa dibantah. Karena semuanya ada di situ. Semakin tidak bisa dipandang kamu. Kalau malah tadinya kalau hanya jasmani dan yang lain-lain itu malah bolong-bolong argumentasimu. Karena gak bisa begini. Nah, ini saya cuman agak statik kan. Ya, agak statis. Karena nerangkan mengenai apa yang jasmani atau dulu yang namanya jasmani ini makanya lebih baik diterjemahkan sebagai wujud. Nah, ternyata yang namanya wujud ini enggak terbatas ini saja. Yang namanya wujud untuk konsep saya ini juga berikut semua ini. Kalau untuk saya ya, berikut kalian semua, berikut bangku. Karena ternyata begitu buka mata yang kelihatan semua itu juga saya sebetulnya. Cuman kita bersikukuh bahwa enggak, saya ini cuma sebatas kulit saya. Kamu di sana, saya di sini. Padahal kenyataannya, ini kenyataan, enggak usah dibuat-buat. Kenyataannya kamu ini tidak pernah sendiri. Dan kamu itu tidak pernah ada tanpa lingkunganmu. Jadi lingkunganmu itu termasuk kamu, jelas. Tapi kita tetap bersikukuh. Iya, itu cuma yang saya lihat, yang saya dengar. ininya, sayanya ini cuma sebatas kulit ini. Nah, makanya Buddha mengatakan, not really, not really. Bahwa saya itu termasuk apapun yang kamu lihat. Begini. Makanya, cuman tadi loh, kepentingan untuk saya ini menggaris bawah yang bersemua. Lama-lama, karena kita punya yang namanya klesha ini, atau yang dasarnya salah pengertian, kita lebih mementingkan yang ini daripada yang itu. Itu sebetulnya agak bodoh. Kalau kita lihat dari logikanya ya. Kalau saya pengen happy, pengen senang. Tapi karena saya juga lihat kamu kan. Lihat kalian gini. Kalau kalian susah, kalian menderita. Tentunya kesenangan saya itu juga enggak bisa sempurna. Karena apa melihat penderitaan begitu. Nah, makanya tujuannya semacam itu. Nah, sekarang kemarin saya senang Dedi tanya mengenai meditasi beda yang nomor 1, nomor 2 dan yang kemarin pagi gitu. Nah, ini juga nanti kita akan meneruskan sedikit seperti apa kemarin ya. Saya akan mulai dari misalnya pengertian Pancaskanda tadi. Pancaskanda ini pengertian statis mengenai I, mengenai saya ini. Ya, ya. Yang di sini bagi-baginya bagaimana. Tapi Buddha aja suka yang lebih singkat, kelihatannya. Kalian pernah dengar yang namanya nama rupa kan? Ya. Nama rupa pengertiannya apa? Kemarin Robin mengatakan apa? Jasmani dan batin. Itu it's not correct. Sebab di sutta dijelaskan rupa kita tahu, nama ini menarik di sini. Nah, nama rupa ini juga Buddha skillful way untuk menerangkan konsep mengenai apa pengertian mengenai saya. Tapi yang agak relational, saya dalam bentuk apa a process, meskipun Pancaskanda itu juga proses, tapi lebih statik, merangkai ini nggak relational begini. Nah, nama rupa ini juga nerangkan mengenai saya, tapi dipandang dari segi caranya saya itu berinteraksi dengan sekeliling. Makanya terjemahan secara convenient karena rupa sudah tahu ini jasmani, yang namanya nama kita tahu kan yang namanya nama saya itu sama sebetulnya artinya nggak begitu aneh. Cuman yang namanya nama ini kita juga nggak sadar. Ini yang keluar entah bagaimana bahasa Jawa terus. Tadi ngomong enggak ngelgewo gitu. Apa enggak sadar. Kalau sebetulnya yang disebut nama itu hanya teknik untuk membeda-bedakan. Ini asalnya dari Veda malah. Dikatakan dulu keberadaan seluruh jagat raya ini satu, gemlondong, satu. Enggak ada beda-bedanya semua, enggak ada. Bentuknya seperti apa enggak tahu, yang namanya Brahma. Atau Atman, Maha Brahma. Satu. Keberadaan hanya satu. Kemudian ini dipecah-pecah, pecah-pecah. Jadi kita-kita ini. Jadi gunung, jadi apa sekarang. Ini kepecahan di Veda. Ya, apa, kalau kita lihat di Upanishad juga apa diterangkan. Nah, pecah-pecah ini makanya mempunyai noda-noda, jadi kalau kita membersihkan noda-noda, nanti kita kembali menjadi satu, menjadi Brahman. Jadi pemikiran mereka itu pada dasarnya seperti itu. Nah, nama ini sebetulnya jelas. Makanya untuk itu waktu kita pecah-pecah, makanya semuanya punya nama. Dan punya rupa. Jadi sebetulnya nama rupa ini fungsinya untuk mengidentifikasi. Robin. Masuk akal ya sekarang. Ya, ini kan, jadi nama rupa itu tidak menjelaskan ini, tapi ini ada, itu ada, ini ada, gitu. Bedanya antara Erna dengan saya ini karena saya punya wujud yang lain dan saya disebut lain. Misalnya saya laki-laki, Erna wanita, gitu. Atau saya arsitek, Erna apalah, guru, gitu misalnya. Atau Erna itu ibu, saya bapak. Gitu. Tujuannya hanya membeda-bedakan fungsi dari nama itu sendiri. Nah, lalu diterangkan membeda-bedakan untuk pembedaan dipelintir oleh Buddha. Ini digunakan karena waktu itu di India semua orang sudah tahu nama rupa. Ya, tapi konsep sana. Lalu Buddha ini menggunakan konsep nama rupa untuk menerangkan saya tapi yang bentuknya dinamis. Yang dinamik. Nah, nama rupa jelas wujudnya. Nama ini menjelaskannya begini, terdiri dari lima hal yang namanya nama ini. Jadi ada rupa, misalnya ada bunganya, saya ambil satu nih. Misalnya ada bunga ini. Kita tidak usah, sebetulnya bunga ini juga tidak ada seperti bunga begini. Yang ada hanya bentuk dan warna. Ada bentuk dan warna. Nah, tapi ada bentuk dan warna dulu. Jadi ada rupa dulu, pertama. Right? Nah, kemudian ini kita karena dilihat itu sebelum dilihat, ini kita bayangkan lah. Ini gebrakan urut-urutan ini loh, agak sibuk. Kita mikirnya jangan dalam bentuk urut-urutan karena ini cepat juga, ya. Tapi saya nerangkannya urut-urutan supaya mungkin lebih bisa dimengerti. Ada bentuk dan warna. Untuk bisa dilihat itu tentu ada alat untuk bisa lihat. Jadi pertama ada objeknya, ada alat untuk bisa lihat. Nah, kalau alat untuk bisa lihat ini mata saya. Sebetulnya bukan mata saya sebetulnya. Yang di belakang mata ini untuk lewat saja sih lensanya. Untuk yang di belakang mata ini yang convert image ini kemudian jadi itu flower. Nah, pada waktu alat untuk ini jadi seperti potret, seperti foto. Kamu pakai kamera pas klik fotomu jadi. Right? Cuman bedanya kamera itu bisa ngambil image, cuman kameranya tidak bisa lihat. Nah, kita agak lain. Kita juga sebegitu. Begitu ini nempel di sana. Lain Buddha ini technical sekali. I'm sorry, Google. Ini namanya sparsa. Begitu kontak objek dan alatnya ini, lalu klik, saya lihat ada sesuatu semacam itu. Yang secara cepat sekali saya tahu itu bunga samnya, persepsi, right? Itu bunga. Tapi di bisanya kita bisa persepsi gitu itu karena kita mengarahkan pandangan ke sana. Karena kita memperhatikan bunga. Kalau ini ya, objek pandangan kan banyak. Dari semua poin pandangan saya mengarahkan ke sini. Perhatian saya arahkan ke sini. Ini namanya manasikara. Perhatian di sini. Ada perhatian. Kalau enggak kan enggak mungkin. Ini banyak yang dilihat. Kita manasikara ini di sini. Nah, dengan adanya ini lalu ada kontak. Dengan adanya kontak sparsa ini, kita ngerti itu bunga. Tapi dibarengin dengan bunga ini ada vedana, ada rasanya. Yang disebut rasa ini maksudnya begini. Pada waktu saya lihat bunga ini, saya punya great. Saya punya beberapa, misalnya ini dari senang sekali dan benci sekali. Ini kira-kira berapa? Mungkin untuk saya 80%. Senang. vedana, right? Rasa ini vedana. Nah, dibarengi dengan keluarnya rasa vedana ini, selalu akan dibarengi dengan what to do next, berikutnya begitu. Sebab ini ada kesinambungan, apa yang kita lihat, apa yang kita lihat, selalu ada input. Ini yang namanya cetana. Jadi kita selalu, misalnya, saya masih ingat waktu kita lihat di apa Megamendung ya, waktu itu yang di tempat some meditation center itu Megamendung ya. Nah, di Megamendung ini kita bersama-sama banyak orang lihat apa rumah, lihat tanah gini. Salah satu dari teman kita ini lihat pohon apa semak sebetulnya. Pohon apa paku? Hah? Suplir, namanya itu. Saya kira seperti fern begitu kan. Semaknya pohonnya itu very simple, very beautiful. Jadi pada waktu itu ada rupa, ada mata, ada atensi. Kelihatan pohon ini ya, apa semak ini ya, suplir apa namanya, misalnya namanya ini. Langsung lihat begini, vedana, nice, beautiful. Berikutnya, cetana, I want it. Ini diambil. Tapi sebelum diambil, ingat harus ada aturan. Makanya tanya pada supirnya Pak Diarto. Pak, boleh ambil atau tidak? Supirnya sampai bingung. Ya mari silakan. Diambil begini. Nah, ini apa segala sesuatu ini selalu dibarengi semacam itu prosesnya. Jadi ini kita ini yang bisa hati-hati di sini. Manasikara atau perhatian ini kita bisa harus semakin kita memperhatikan di sana, semakin kita bisa konsentrasi, bisa memperhatikan, bisa fokus. Biasanya kita tahu berikutnya ini akan lebih jelas apa yang kita jalankan. What to do next? Sebab ini selalu akan ada. Cetana ini akan selalu ada. Cetana diterjemahkan apa ya? Keinginan gitu. Kehendak. Hah? Niat. Nah, di sini ya, kehendak, niat segala macam itu terlalu aktif. Kalau bisa tolong dicarikan kata sebetulnya yang tidak aktif tapi masih tetap niat. Seperti kecenderungan. Tapi kalau kecenderungan kan cuma pasif. Tapi intinya di sini ya, itu bukan saya ingin itu. Yang cetana ini bisa aja gitu. Kita tanpa ada dari kitanya, enggak dari kitanya, langsung gitu. Ya nantinya bisa dilatih. Makanya nantinya cetana ini mulai dari yang kita enggak ngerti. Inilah cara kasarnya, kamu tidur nyenyak, right? Kamu gerak enggak kalau tidur? Kadang-kadang. Mengapa karena kamu gerak? Mau lebih nyaman. Sebetulnya prosesnya sama juga. Ada sparsa, yaitu badanmu dengan ini, yang lama-lama menjadi, terus ada vedana, rasanya gak nyaman, terus cetana, gerak pada waktu, kalau kamu gerak waktu tidur enak, itu niat atau bukan? Itu loh yang harus dicari. Katanya apa? Maksudnya itu. Jadi sebetulnya cetana, itu kalau, itu malah masih agak jelas, karena itu kan bukan niat kan. Ya kalau dilihat dari niatnya bergerak itu untuk supaya lebih nyaman, tapi waktu itu kita kan sama sekali gak sadar dan gerakan itu seakan-akan otomatis kan. Ya, banyak kadang-kadang gerakan yang otomatis gitu. Dalam bentuk intention sebetulnya masih ada bentuk, enggak hanya cuma reaksinya Eko, cuman bentuk intention. Kalau reaksi itu saya lihat kita semua itu biasanya ya, kemarin suhu juga begitu kan? Apa begitu dikasih? Memang di sini itu begitu kok suhu. Begitu dikasih apa mikrofon suruh ngomong, memang rambut lalu jadi gatel gitu. Kelihatannya mikrofonnya itu selalu kok begitu gitu. Itu saya lihat semua orang gitu juga kok suhu. Begitu dikasih mikrofon dan selalu cari pemandangan gitu. Nah, sorry, ini ya namanya reaksi, cuma ada dari faktor kehendak. Jadi apa bahasa Indonesia? Tapi tahu maksudnya ya. Jadi di sini bukan kalau niat atau gitu itu ada karepnya. Right? Ini sesuatu yang malah tidak ada karep itu ya. Keinginan atau kehendak gitu. Jadi enggak ada itunya, cuman dan tidak cuma reaksi itu, cuman ada suatu kecenderungan yang bukan atensinya itu malah latensi itu dalam bentuk potensial kan, kecenderungan itu. Cuman ini aktif, ini sebetulnya seperti kamu, ini sebetulnya sebagai reaksi dari tadi sparsa tadi, tapi intinya has to do something. Kita harus berbuat sesuatu. Jadi cetana ini, lah ini ngeri sekali. Jadi setiap kali kita ini dengar sesuatu, lihat sesuatu, merasakan sesuatu, itu selalu dibarengi dengan ingin berbuat sesuatu. Cetana ini. Tapi inginnya bukan dari kita, bukan karepnya. Nah, kata melek, penggugahan, bodhi, ini adalah yang bisa melek tentang atensinya di mana dan cetananya mau kemana. Di sini. Jadi sebetulnya yang namanya Buddha itu di mana atensinya totally in charge dan cetananya totally in charge. Kalau jadi Buddha namanya niat, tapi itu pun luar biasa. Kalau jadi Buddha dikatakan niat itu bukan dari Buddha, otomatis keluar semacam itu. Kita pun juga otomatis, tapi otomatisnya ngawur. Nah, untuk bisa otomatis di cetana di sini, yang ngawur ini, ternyata di belakang cetana ini penuh apa hal-hal yang menyebabkan kamu ingin seperti itu. Ini yang disebut karma. Sebetulnya sederhana sekali. Karma ini artinya apa? Ya pendidikanmu, kecenderunganmu tadi, ya apa pengertianmu, kamu ingin apa dan jadi sebetulnya cetana di belakang cetana yang menyebabkan cetana yang mendorong kamu yang disebut karma ini menentukan berikutnya ini apa. Jadi kalau misalnya ya kita ini sering marah, yang di belakang kita ini semuanya dasar kemarahan. Kita lihat bunga mawar, sparsa ada, atensi ada, sparsa ada, cetananya dari segi kemarahan. Makanya I don't like it. Ngapain di sini? Dan bunga kok macam ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini jelas. Jadi semakin kita ini bisa atensi, semakin bisa kemudian cetananya begini. Misalnya ini sistemnya. Jadi kalau dari segi sistem engineer, ini harusnya Theo yang ngomong ini. Ini kita tahu bahwa pada rangkanya that's how it works. Lalu Theo kemarin nerangkan kalau di sistem ini lalu ada yang bagiannya sesudah semuanya ini sistemnya jalan, lalu ada spesialisasi. Misalnya security. Ya kan, Theo? Gitu kan. Terus yang lain automation itu apa ada? Saya malah dikasih kuliah apa, senang sekali saya. Nah, kita juga seperti itu. Sampai sekarang cetananya ini ngawur. Keluar dengan sendirinya, bukan ngawur sebetulnya. Random. Acak-acakan kelihatannya, tapi bukan random, bukan acak-acakan. Sebetulnya ida pacayata. Keluarnya ini karena di belakangnya ini tumpuk-tumpukan kantong karma kita ini besar sekali di sini. Jadi makanya what to do next ini tergantung dari sini. Misalnya kalau kita biasa berbohong, misalnya ya. Berbohong itu kita tahu, kita nyaksikan, kita lihat sendiri, kita dengan sendiri tahu bahwa apa yang kita omongkan ini lain dengan kenyataannya, dengan apa yang kita tahu. Nah, dengan demikian, kebohongan ini dasarnya menyebabkan kamu tahu bahwa apa yang kamu lihat itu it's not that. Sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Karena kamu biasa bohong. Dengan adanya kamu biasa bohong, kamu ketemu orang, orangnya ini enggak bohong, omong beneran, itu pun kamu curigai. Hidupmu akan penuh kecurigaan. Nah, justru karena kamu penuh kecurigaan, kamu akan selalu merasa tidak dipercayai orang. Begini loh, karma how it works. Karena kamu selalu merasa tidak dipercayai orang, ini terus menerus kamu tidak percaya orang. Kamu tidak percaya, kalau kamu itu diomongi benar, orang pun gak percaya, jadi kamu bohong lagi. Dengan kamu bohong lagi, more and more like that. Makanya sedapat mungkin kita kurangi kebohongan ini, karena ini nanti jadi kantong cetana, di belakang cetana ini. Untuk jadi di sini, ini sebetulnya very, very critical. Nah, meditasi atau bhavana, ini menumbuh kembangkan kapasitas kita untuk atensi tadi, untuk perhatian. Jadi kalau kita kemana, tolong diperhatikan atensi ini. Sebab dengan atensi, perhatian begini, ada cetana kan? Ada karmanya kan? Nah di sini loh, misalnya apa yang kita belajar beberapa hari ini ada perannya sekarang. Ternyata yang di belakang ini, kita sekarang lebih tahu. Hang on, sebentar, ini ada begini. Dan yang lebih berperan lagi di sini, adalah tingkah laku kita yang dulu. Nah di sini loh pentingnya jadi orang baik. Kalau kamu ini lebih peduli ke orang-orang, kamu itu lebih hatimu lebih hangat, kamu itu lebih senang nolong. Yang di belakang cetana ini itu semua. Yang di belakang di cetana ini sila tadi yang kamu dan dibarengi dengan apapun yang kamu bangun. Jadi ada apa-apapun. Sampai sakit pun, apapun kamu dari segi ini, sakit meskipun betapa sakitnya, kamu cari obat sendiri daripada ngerepotin orang. Kalau dulunya, sakit sebentar, semakin dikasihani, semakin kamu merasa senang. Tapi sekarang kamu, attitude-nya lain, sebab you think of others. Kalau yang kamu pikirnya, supaya kamu sehat, supaya kamu main bolanya jagoan, main basketnya jagoan, apa-apa, dan supaya begini-begini, tapi that's one thing. Tapi kalau kamu mempunyai di belakang ceritanya, supaya kalau nanti saya tua, saya tidak merepotin orang selama badan begini. Kamu lebih semangat. Kamu akan latihan, sebab latihannya pagi itu not for you only, but so many people, untuk yang lain. Kamu akan lebih semangat. Kan? Makanya selalu mikir ke yang lain. Untuk bisa berpikir, saya lebih baik yang terima hasil ini. Itu kalau di sini mungkin juga bisa ditangkap polisi, juga bisa dihukum. Cuma nggak apa-apa. Saya yang bunuh kapten ini, nakoda ini, untuk menyelamatkan nakoda ini. Let it be me, not him. Dengan demikian, ya yang 400 ini selamat. Tapi intinya malah bukan itu, karena Buddha tahu yang 400 ini kalau memang sudah ada karmanya untuk dibunuh, ya dibunuh. Nanti mereka juga akan terus jalan. So it's not the problem. Ini karma mereka. Tapi karma yang mau dibuat ini loh. Ini karma baru. Ini karma orang yang akan bunuh 400 ini. Ini seperti saja book untuk semi permanent di Avicii misalnya. Di Avicii itu kabarnya loh, gak ada air conditioning, gak ada apa. It's not so comfortable. Kamu apa langsung di sana. Jadi meditasi di sini ini sebetulnya simulasi menambah kapasitas untuk atensi tadi. Sebab ternyata kita dalam kehidupan sehari-hari ini, atensi kita ini sedikit sekali. Meskipun kita benar-benar mau baca begini, lah baru baca begini, pikirannya udah melayang-layang cepat sekali. Atensinya nggak bisa cepat, makanya meditasi doing that. Nah, kemarin, external, internal, itu cuman begini loh. Nyatanya, kalau kita sambil jalan, sambil shopping, sambil masak, sambil makan, segala, ini kan juga pikirannya apa butuh atensi, juga butuh butuh perhatian juga kan untuk jalan, untuk begini. Maksud saya ini begini, atensi ini diperlukan dalam hal apa saja. Sebab dalam atensi di sini, ini ada ingat, ada mindfulness, keingat. Saya ini bisa ngomong, cuman nggak bisa praktek. Seperti tadi pagi, saya sudah tahu rutanya, tapi ternyata tadi bangun saya jam 4 kurang seperempat, karena agak terlambat, karena ini nggak alarmnya nggak bunyi, dan saya bangun sebelumnya 2:30. Cuma saya pikir agak terlalu pagi, makanya saya udah diskon sedikit, tambah lagi gitu. Saya tidur lagi, malah bangun. Nah, do a bit of liangkong, semua terus mandi, semua siap. Mau ini coba atensi terus kan ya? Coba atensi terus. Jalan tengah-tengah berlupa. Lupa saya bawa telepon saya untuk my stopwatch. Nah, jadi gini. Tapi semakin kita ini bisa atensi, di dalam atensi ini ada mindfulness, ada sati, ada mengerti dan sebagainya. Jadi hidup yang in charge itu seperti itu. Kita itu tidak bisa in charge kalau kita nggak bisa punya kapasitas untuk atensi tadi, untuk perhatian tadi. Apa yang terjadi di dalam kita? Semakin kita tidak punya kapasitas untuk perhatian, yang keluar ini acak. Yang keluar ini nanti bisa sekeluarnya. Jadi, nah, sekeluarnya ini landasannya kebiasaan. Nah, kebiasaan kita ini biasanya me first. Enggak peduli yang lain. Dan me, kalau enggak senang, sudah punya kebiasaan juga. Jadi, kalau kamu dengar sesuatu yang enggak senang, cemberut. Kalau perlu, balik. Kamu dengar omongan yang biasa, yang keluar kamu maki-makian. Kamu lihat sesuatu yang lu kepengin nempeleng, kepengin apa? Karena sudah kebiasaan nih, yang keluar itu. Tapi kalau kita punya perhatian, punya atensi, punya begini, kita masih punya kesempatan untuk mikir setan. Kadang-kadang juga kebablasan. Sering kebablasan. Tapi paling tidak kita punya chance. Right? Makanya nih, duduk. Jadi fungsi akhir dari meditasi, ini Buddha ini menunjukkan. Dari sekian banyak beliau itu sudah belajar. Di Alara Kalama ini sampai meditasinya sampai ke alam di mana sudah tidak ada tidak ada consciousness dan unconsciousness. Tinggi sekali tarafnya. Itu pun beliau mengatakan ini percuma. Sebab begitu kita keluar dari situ tetap sama kehidupan. Di Udakara Maputa juga sama, tinggi. Bahkan beliau itu ngomong malah sebetulnya pada waktu mencapai penggugahan itu malah yang waktu beliau duduk di bawah pohon jambu waktu masih kecil. Mengapa? Karena pada waktu itu tanpa gangguan dari panca indera, tanpa gangguan dari pikiran yang melayang-layang kemana, atensinya, perhatiannya penuh, dan dengan itu tahu apa yang kita kerjakan. Nah, pentingnya ini di sini. Bisa tahu begini. Misalnya untuk kita para bapak dan ibu gini yang ada anak-anak gini. Kita tahu cara didik anak dari mana? Wong belum pengalaman, belum pernah gini. Tapi kita baca banyak hal, mungkin kita baca di buku, mungkin kita lihat di video segala macam, itu kan hanya keterangan. Tapi akhirnya itu juga tergantung dari kita sendiri. Misalnya anak yang biasa dikomplain sekarang misalnya anak ini terlalu selalu seneng main game seperti apa, apa nonton TV atau main game gitu. Teman saya itu juga komen begitu, wah anak-anak sekarang main game gitu tuh, senengannya enggak gitu, enggak seperti anak-anakmu kok kelihatannya begitu. Nah sebetulnya kita, dia kata juga enggak ngerti gitu, suruh apa gitu, karena anak-anaknya itu begitu terus. Tapi kalau kita punya atensi, kita perhatikan, saya kira ada alasannya loh anak-anak itu apa milih main game. Karena sehari-hari mungkin juga enggak diajak ngomong sama papa mama. Papa mama sibuk ngomong-ngomong. Lah papa mamanya juga ngomong-ngomong sama anak kecil, ngomong ke urusan apa? Wong saya masih sibuk urusan dagang, urusan kiri, diajak ngomong kurs, nah, kurs itu apa? Dolar turun, dolar naik, ini juga enggak ngerti. Apa gini? Tapi sebetulnya kan bukan itu kan ya. Kalau kita coba komunikasi, misalnya ngomongnya pun mengenai buaya yang ekornya tiga, yang enggak masuk akal, why not? Tapi ada komunikasi, coba begitu. Si anak juga berasa, papa dan mama ini kok perhatian. Dia juga akan perhatian. Daripada milih main game itu juga seperti, ya setengahnya seperti kecanduan juga kan. Karena yang dihantam kan otaknya juga. Daripada mikir yang enggak, mikir yang ini aja. Nah, sebetulnya memang kurang sehat. Tapi bukan berarti harus begitu kan. Nah, dicoba ngomong-ngomong sama anak-anak. Wah saya kalau ngomong sama anak enggak bisa. Ya, sebisa-bisanya. Nah bagaimana? Kalau anak, bukannya anak itu minta perhatian. Waktu itu, ini salah satu teman juga. Anaknya ini, kalau apa-apa enggak kedapatan anu, getuk-getuk dan nangis. Dan nangis sampai, ini mamanya ngomong. Padahal sudah saya suruh diam, saya kira. Ya orang nangis suruh diam itu logikanya dari mana? Diam kamu, saya semakin nangis. Enggak mungkin orang nangis ini kan ya ada sebabnya anaknya. Mungkin enggak bisa komunikasi. Lalu bilang, suruh apa? Sekarang coba ya. Dulu saya coba anak saya. Coba gimana? Sudah, mau tidak mau kamu peluk saja. Just hold her. Tetap nangis kan, biar pukul-pukul. Ya, apa? Firm, tapi jangan hard. Artinya firm itu apa ya? Tahu tuh kamu. Seperti megang burung dara. Itu dari kecil saya diomongin tetangga saya. Kalau kamu megang burung dara, ini selalu, apa, bahasa Jawa ini, apa, tegas gini ya, apa, firm, tapi jangan terlalu begini. Sebab kalau begitu darahnya sakitan. Tapi cukup untuk tidak bisa pergi. Saya bilang, just try, hold her. Nah ini urusan compassion. Compassion itu seperti itu. Ini ada yang nangis, aduh kita kan gak ngerti untuk apa. Nih. Yang ada kita hadir saja. Kalau ada kemarahan, kita peluk saja. Mereka masih tetap nangis. It's okay, I'm here. Gini, kamu diam aja. Lama, crying down. Heart to heart, connect. It's nice, gone. Kalau biasanya dicoba hantam pakai ini, diam kamu, ditambah semakin nice. Ini saya pikir orang tua ini kadang-kadang nggak logis. Mau ke restoran, restorannya mahal, bawa anak. Nah anak ini kan nggak urusan, restoranmu mahal segala macam. Bahkan misalnya suruh milih restoran, mereka mesti milih Big Mac daripada restoran mahal-mahal. Kamu ajak, diajak restoran mahal-mahal kok rewel terus, duduk sini, suruh baca menu. Nah, gak ada chips, gak ada nuggets. I don't like it. Kok like this? Makanya kalau relot sebetulnya yang salah itu kan ya orang tuanya. Loh, tapi kalau rewel ya enggak apa-apa. Nah, kalau begitu nanti dari rumah bawain kantong macam-macam. Isinya ada coklat, ada apa sambil duduk. Nih loh, kamu main sini, kamu lihat menu. Ya, sambil makan gini. Malah ngirit kok. Daripada dipesenin makanan, suruh makan acar, suruh makan apa, ya ya enggak usah bayar. That's good. Jadi sebetulnya, lah kok tahu jurus-jurus begitu? Nanti kamu akan tahu. Ini saya cuma ngomong ngawur. Tapi kalau hatimu terbuka, hati gini, ngurus anak itu gampang kok. Begitu kita communicate, begitu kamu touch, gini. Yang paling sukar, ini loh. Yang paling sukar ngurus anak itu, mengurus anak membuat mereka berbuat sesuai dengan kehendak saya. Itu yang paling sukar. Dan kebanyakan salah kita ini, kita memaksakan anak-anak ini bertingkah laku, berbuat seperti apa yang kita harapkan. Nah, seperti Gary, diterangkan. Ya, kalau kamu daripada di sini, kamu belajar. Ini lebih penting. Nah, itu baru bisa tahu. Tapi kalau hanya cuma ngomong, tahu-tahu TV dimatiin, belajar. Orang, mesti, kita pun juga mesti nggak seneng. Communication, connection. Butuhnya apa? Attention. Goodwill, meta ini di sini. Meta ini sebetulnya good heart gitu. Jadi setelah dekat, warm heart dengan anaknya. Sebab komunikasi enggak cuma dengan anak dah, dengan teman pun sepertinya begitu. Kadang-kadang kamu diceritain teman yang menyedihkan gini dan you cannot do anything, right? You absolutely cannot do anything. Mau diapakan, diomongi, diberi ini, you can't do anything. Dan kadang-kadang harm themselves orangnya. What you can do, just stay and hug. Kalau enggak bisa physical hug, mental hug, kamu omongkan, I'm here. It's okay. Nah, untuk bisa begitu itu butuh keberanian, butuh welas asih, butuh cinta kasih from your heart. Okay. Tapi the good news is, gak akan kehabisan kamu. Love is not limited. You open the heart, semakin kamu keluarkan, semakin besar reservoirnya. Ini loh yang berani. Bahu ini yang lebar. Jangan cuma hanya untuk kita-kita. Dan you do it like this, the more you do it. Kadang-kadang jadi teman, jadi orang tua ini begini. Nah, meditasi ini increase that kind of capacity. Kita simulasi di sini. Nah, kalau kita bisa meditasi semacam itu, then apa? Tentunya nantinya dalam sehari-hari kalau ada kondisi semacam itu, entah di kantor, entah di rumah, entah di mana, we can do that, right? Mungkin kamu baru mengalami apa pendahuluan meditasi yang paling panjang in all your life. So let's do that. Atau mau ke apa tea break, apa pit stop 10 menit kembali ke sini kalau bisa secepatnya, then we do the meditation. Right. Okay. Melda, tolong lampunya, Melda, tolong apa? Jadi tujuan meditasi ini untuk increase capacity, apa menambah kapasitas kita untuk perhatian, right? Menambah kapasitas kita untuk perhatian, supaya dengan adanya perhatian ini ada kita selalu bisa menanggapi apapun yang timbul dalam pikiran kita. Bukan pikiran, sorry. Apapun yang timbul, menanggapi pengalaman-pengalaman yang timbul. Menanggapi keinginan-keinginan yang timbul. Menanggapi perasaan-perasaan yang timbul. Tidak cuma pikiran tentu akan berseliweran. Tapi itu pun lama-lama akan bisa juga lebih mengendap dan kita akan lebih tahu. Jadi meditasi tidak begitu penting mengenai posisi badan dan sebagainya. Penting dalam arti kata begini, karena ini tidak sesuatu yang baru. Ini sudah dijalankan lama-lama dan manusia itu punya struktur yang kurang lebih sama. Buat yang lebih apa ya, makanya mengapa sebetulnya lebih baik di belakang diganjal sedikit. Itu ada alasannya, karena tulang belakang kita ini begini kalau diganjal. Nah, dengan di belakang diganjal ini tulang belakang lebih mudah lurus. Tanpa ganjalan juga banyak. Kalau kita lihat ya, pemain gamelan wayang itu jam-jaman duduk tanpa pantalan. Bisa mereka, karena mereka biasa. Tapi kalau kamu lihat, punggungnya nggak lurus. Gitu. Tapi juga oke sih. Nah, dalam meditasi ini memang banyak macam-macamnya. Semakin lurus, semakin nggak ada tenaga. Ternyata kalau kita begini ini ya, kepala ini berat juga kan. Ternyata seluruh kepala ini tidak dipegang oleh tulang loh. Yang menarik kepala ini ternyata hanya otot yang di sini. Makanya kalau kita muter begini itu yang diputar ototnya kan. Karena ototnya supaya lebih kuat. Jadi ternyata kita kadang-kadang kemeng segala macam itu karena posisi kepala yang begini ini berat, untuk narik ke belakang ini yang narik hanya otot ini aja seperti itu betul. Nah, semakin kita lurus, semakin kepala dan sebagainya ini tidak perlu dipegang apa-apa. Makanya apa kadang-kadang meditasi dikatakan body like mountain, badan seperti gunung. Nah, ini intinya, bukan berarti semakin gunung itu tidak boleh ramping gitu atau seperti gunung bentuknya. No, badan seperti gunung itu artinya gunung itu image-nya apa? Kokoh. Enggak goyang-goyang. Dan yang paling penting, gunung itu tidak ngapa-ngapain. Don't do anything. Gunung itu cuma ada. Jadi kita cari aja posisi badan di mana sudah enggak usah harus ada yang tekan, enggak usah ada yang dipik. Just sit. Nanti akan kita menemukan posisi yang sesuai. Nah, kalau posisi yang sesuai, kalau kita dilatih dengan ininya semakin lurus dan tidak usah terlalu nongak, tidak usah terlalu nunduk, dicari yang pas. Nah, mengenai tangan juga seenaknya saja kali ini. Biasanya tangan kanan di atas tangan kiri, ini ada urusannya dengan chi segala macam ini, biar diterangin Asyung nanti. Dikatakan biasanya itu apa, tiga jari dari bawah tangan, tiga jari. Nah, di sini itu biasanya posisi apa jikung segala macamnya biasanya begini ini karena suka activate this particular point just on that. Dan begini point di sini, point on the head dan sebagainya. Tapi yang ini sederhana saja, tujuannya increase capacity on this thing. Kali ini I'll guide it. Saya apa pimpin sedikit ya, sesudah itu we'll let it go, right? Mungkin in the first few minutes we'll do that. Alright? Okay. Biasanya kalau memang ini membantu, mungkin kita tarik napas panjang dan keluar 3 kali hanya untuk tanda bahwa kita akan mulai. Posisi badan disesuaikan supaya seperti gunung, comfortable, relax, alert. Mungkin ada yang di scan seluruh badan, kalau bisa jangan ada yang masih tegang otot-otot, mulai dari dahi, pipi, pundak, tangan, fully relax. Yang jelas pikiran-pikiran itu akan berseliweran, akan datang pergi. It's okay. apakah tujuannya untuk menambah kapasitas perhatian, maka sekarang kita milih untuk memperhatikan gerakan-gerakan yang kita rasakan ada di tubuh kita. Dan menyentuh paha, kehangatan di badan, rasa gatal, rasa pegal. Kita pilih untuk memfokuskan perhatian ke badan. Dan suara segala macam jangan diurusin. Kembali ke badan. Ingat, beda kontrol dan in charge. Seperti gembala, kita hanya lihat dari jarak. Kalau ada yang kemana-mana, kita effortlessly, tanpa dipaksakan, kembali ke perhatian kita, fokuskan. Sekarang fokus perhatian kita, kita tambahin. Kita di samping sensasi-sensasi di badan, kita ikut sertakan suara-suara. Sekarang fokus perhatiannya ke sensasi badan dan suara-suara. Saya ingatkan, ada keinginan untuk itu jangan pikiran yang berseliweran, juga jangan diurus. Jangan dibuang dan biarkan saja. Let it go. Rasa di badan dan suara. Jangan dianalisa, ini suara apa, saya suka dan sebagainya. Kalian tahu kan, sekarang prosesnya ternyata semacam itu. Misalnya kita kepengen tahu ini suara itu, suara burung, suara ini. Jangan begitu. Hanya yang didengar. Apalagi kamu mengatakan saya senang suara ini, enggak senang suara ini. Tidak usah ke situ. Yang ada hanya yang didengar. Dan yang ada hanya yang dirasakan di tubuh. Sekarang kita akan perluas lagi. Kita buka mata kita sedikit. Sekarang termasuk apapun yang nampak di ruang pandangan kita. Jadi sekarang fokus perhatian apa yang ada sensasi di badan, apa yang didengar, dan apa yang dilihat. Kita perluas lagi, kita ikut sertakan apa yang kita bau, kalau ada, dan tidak usah dicari-cari, maupun kembali lagi apa yang bisa kita rasakan di mulut, itu pun juga tidak usah dicari-cari. Sekarang semua panca indera terbuka. Perluas lagi, kita ikut sertakan internal stuff. Sekarang kita, we welcome thought, pikiran-pikiran, emosi-emosi saat ini, nyaman, tidak nyaman, apapun yang ada di sini. So, concept, just every totality of our existence, keberadaan, totalitas keberadaan ini, kita perhatikan yang ada, termasuk perasaan ngantuk, perasaan pegal, hanya perasaan. Auto open channel, semua channel terbuka, tapi totally relax, totally focus, totally stable. Hal tadi stabil, jernih, and relax. The rest of it in silence. Ada pertanyaan? Pertanyaan apa saja kecuali breakfast itu nanti apa? Itu saya nggak ngerti. Yep. Oh, microphone. Itu fini mau? Hah? Belum. Selamat pagi, Vini. Right way, that's perfect.
Dan
apa?
Desktop.
Oh. Definisi atensi atau perhatian itu justru mengarahkan energi ke situ. Ini definisinya. Right. Atensi ini it's an active thing. Ini aktif. Jadi definisi perhatian itu yang namanya perhatian itu mengarahkan hati ke situ. Kata dasarnya hati perhatian. So attention itu bringing the energy to that point. Jadi bodoh ini. Tapi justru lucunya semakin kita ini atensi, because of that attention, semakin atensi ini lebih kuat, energinya di sana lebih kuat kan ya. Nah, seandainya dalam saat itu di pikiran ini keluar klesha, klesha itu harus lebih kuat daripada energi ini untuk bisa itu dominasi. Tapi selama kita atensi ini ada, selama ini lebih kuat dari klesha, klesha itu akan tetap timbul, tapi just gone. Makanya kalau kita lagi marah gitu ya, pay attention to the anger. Perhatikan kemarahan itu sendiri. Kita rasakan. Jangan mikir sebab-sebabnya. Jangan mikirin badan, tegang begini. Perhatikan, rasakan begini. Nah itu bring attention loh. The attention itu nanti, the energy itu nanti yang dissolve the thought. Nah, yang kita sebut internal itu yang kemarin kita bicarakan pada dasarnya ada tiga golongan tadi ya. Yang pertama adalah sensasi-sensasi, right? Yaitu apa? Pleasant, senang, apa nyaman, nggak nyaman. Ini kan semua itu. Cuma pembagian begini ini juga hanya apa sistematis untuk menerangkan aja. Dan pada dasarnya apapun yang terjadi di dalam internal itu bisa disebut mind atau citta, ya, secara umum. Nah di sana yang tiga grup tadi pertama attention itu rasa aja, senang nggak senang begini. Ngantuk pun ada rasa senang nggak senangnya begini. Seandainya ngantuk itu hanya bisa just ngantuk gitu ya, it's okay. Tapi biasanya kita juga senang I want more gitu apa atau enggak senang kita lawan. Tapi kalau kita perhatikan that's gone. Nah mengenai pegal ini kan biologi, secara biologis kaki ini butuh juga misalnya darah untuk ke situ, misalnya ke tengah. Jadi kalau orang duduk lama-lama tentunya akan pegal. Apa yang Vini describe tadi itu perfect. Tidak berarti pegalnya hilang loh. Orang yang bilang terutama yang pernah ikut vipassana, you know that. Ini enggak natural duduk sekian lama. Itu kan itu memang setengahnya disengaja kan. Untuk mengatakan bahwa pain ini semakin diperhatikan lalu hilang, itu enggak mungkin. Akan lebih painful, cuma painful pun juga enggak terus-menerus kan. Sifat dari otot itu ternyata kalau tidak ada blood pressure di sana gitu, kejangkat, itu pegalnya rasanya begini. Tapi itu nanti seluruh badan adjust. Di sana butuh darah, kirim darah ke paha kanan, darah. Ini akan it really works like that. Makanya kadang-kadang hilang. Nah, terus karena darah dipakai paha kanan, punggung, butuh punggung, kirim sebagian serat 3,2 liter. Intinya begitu. Makanya pain itu, ini teman saya dokter yang merangkat ini. Come and go. Makanya dia malah bilang, pokoknya kalau bisa, olahraga di bagian apapun, gerak aja dah. Jadi tangan ini gak kaku, karena dengan gerak, butuh energi, butuh oksigen, butuh darah, you pump the blood there. So, get the muscle working. Makanya kadang-kadang, lama-lama, selama kalian masih ingat waktu yang gambar orang yang bertapa dengan tangan naik gitu. Karena gak digerakkan, lama-lama, ini jadi seperti dahan pohon aja. Atrofi. Seperti dendeng tangan kan. Begini kan. Karena apa? Karena enggak dipakai. Nah, the pain tambah lama akan berganti-ganti tambah. Cuman yang dipersoalkan ternyata ini juga our reaction to it. Nah, what you do that just perfect. Begitu you pay attention to that, teluan mengenai pakeh betulnya hilang. Ini saya senang sekali apa deskripsi pain itu. Lalu tidak masalah. That's perfect. Itu memang harusnya begitu. Nah, ini kan butuh latihan kan? Ya, untuk pain ini jadi just let go, just pain goes. Begini. Nah, makanya kadang-kadang ini untuk butuh latihan dan lama-lama juga seperti biasa. Sebab kalau menurut teori bahwa semakin ini duduk yang semakin terlatih, itu memang benar. Seperti kalau saya tadi katakan ya, orang main gamelan itu duduk berjam, bersimpuh, kakinya oke, karena kebiasaan latihan. Tapi lama-lama seperti His Holiness itu juga begitu. Tapi sekarang pun His Holiness kalau teaching juga duduk di kursi. Karena kaki juga give up, you know, at the end, gitu. So that's good. Nah, sensasi satu. Kedua, bentuknya emosi-emosi kan, ya, ngantuk, senang. Dan yang ketiga, thought, pikiran. Nah, ini random, ini kacangan. Tahu-tahu bisa mikir, ini nggak apa-apa kan? Tahu-tahu mikir, wah lemari es yang di rumah isinya apa ya? Gitu. Apa? You can control. Kelihatannya kan control, tapi sebetulnya di situ itu juga dari reservoir, you know, of your thought, dan dari yang disebut karma ini keluar begini. Jadi sebetulnya dikatakan meditasi itu apa istilahnya, jadi seperti air untuk mencairkan tinta. Itu in a way it's like that. Artinya juga melibatkan pikiran-pikiran. Cuma sekarang tambah lama kita lebih in charge. Lama-lama kita lebih in charge. Jadi thought atau bentuk pikiran ini datang, let go, datang, let go. Jadi, kalau mengatakan bahwa supaya have no thought, mungkin enggak kira-kira? I don't think it's possible. Thought will come, tapi just no thought. Makanya zazen ini di Jepang. Apa zen ini latihannya, duduk ini juga posturnya penting sekali untuk zen. Karena apa? Posturnya juga dianggap ini kita juga intentionnya memiliki postur begini. Nah ternyata ini dari zen ya, dan ini benar, semakin kita pikiran melayang kemana-mana, postur ini berubah. lucu. Jadi semakin kita nggak perhatian, poster ini kita bisa rasakan nggak? Tahu-tahu kan, ini kok miring? Padahal tadi lurus kan. Pada waktu miring kamu juga nggak ngerti loh. Nah ini biasanya dibarengin dengan your mind, just yang semakin kita kurang atensi seperti itu. Nah ini kan latihannya latihan attention yang nggak perlu harus begini terus ini. Tapi nah kalau perlu gini, kalau attention, makanya di Zen ya kalau duduk begini, kalau posternya begini, masternya tahu bahwa pikirannya juga melayang kemana-mana, lalu diperingatkan, baik, kamu terima kasih. Ya baru itu orang dipukul terima kasih itu kan. Thank you. Itu cuma intinya diperingatkan karena apa? The mind and the body. Karena apa? Masuk akal sekali. Dogen itu mengatakan, ini postur kamu begini itu reflect whatever is in your mind. Jadi kalau kita begini, nah kita memang nggak usah. Ini tujuannya increase capacity. Kita yang santai-santai aja. Tapi juga itu pun juga kita bisa lihat. Dan what we doing is very serious. Ini skill yang luar biasa dan kalau di rumah nggak berkesempatan, 25 menit pun nggak berkesempatan. Sebab meskipun ini 25 menit kan masih bisa begini kan. Asal nggak ada yang tahu, cuman kita kan yang tahu, kita sendiri. Cuman kalau bersama-sama begini, lalu bedanya apa bersama-sama di sini dengan di rumah? Lalu kita ngomong the same, gitu. Not the same. Energinya, kita kumpul energi sebegitu banyak orang, bantu kan. Nah, mumpung, makanya jangan disia-siakan. Nanti tidurnya di sana, nah di sini sebisanya. Baik, right. Okay, thank you. Ya. Kamu suaranya kenceng aja neng, jadi. Bisa begitu dan I don't know. Cuman yang saya ingin clarify, ini dua istilah yang kamu gunakan. Observe, ya pertama. Kalau bisa, jangan gunakan kata observe atau lihat. Kalau bisa gunakan kata experience. Jangan dilihat, tapi dialami, dirasakan. Right? Sebab kalau dilihat, ini masih kamunya di luar, kamu lihat sesuatu. Kalau bisa, jangan begitu. So don't use the word observe kalau bisa, but experience. Nih, kamu rasakan pikirannya keluar. Itu juga mungkin begitu-begitu your imagination atau apa keluar. Itu dasarnya karena ada tanggapan sebetulnya. It come from you, mungkin kamu juga nggak bisa. Tapi kalau kamu hanya mengalami, ini begini, ini nanti berikutnya malah we'll do it tomorrow. Memperluas saja. Memperluas. Enggak memberikan tanggapan. Mulainya kan mencoba mengisolir yang lain-lain, mencoba apa mengenai sensasi tubuh aja. Karena biasanya lebih mudah. Lebih mudah atensi, lebih mudah perhatian. Itu pun juga enggak mudah sebetulnya. Terus lama-lama kita ikut. Suara ini kan mau enggak mau dengar kita. Maka ya udahlah kita ikutkan. Lalu kita ikutkan. Itu saja sih. Memperluas itu. Jadi satu observe. Kalau bisa jangan bilang observe. Kalau bisa experience it. You feel it. Kamu rasakan. Gitu. Ya. Yang kedua mengenai clarity. Kalau kamu buka mata lama. Yang Vini katakan tadi absolutely okay. Kalau memang yang capek, mata tertutup okay juga sih. Sebentar. Kemudian buka lagi. Tutup lagi. Absolutely okay. Absolutely okay. Apalagi kalau kering matanya. Ya yang biasa pakai contact lens. It's of course absolutely okay. Cuman maksudnya ini memperluas ruang lingkup. Karena ini kan kita kan simulasi nih, simulasi supaya kalau itu benar-benar sambil masak kan harusnya semuanya ikut kan ya. Ada anak nangis, ada ini, ada itu, ada itu, apa, semuanya ikut. Jadi ini simulasi saja. Yang kedua kata clarity, Tuhan yang kamu tadi sebutkan. Kalau kamu mata yang dunia tertutup, buka pelan-pelan, tentu kelihatannya kabur. Right? Yang saya maksud clarity atau kejernihan ini, kalau dalam television, ini mungkin IT expert kita, Theo juga bisa bantu. Apa? Kalau clarity untuk television itu pikselnya tinggi. Jadi apa ya? Tajam. Tajam. Enggak cuma jernih, tapi tajam. Siap. Gitu. Tapi kalau kita lihat asap, itu tentu asap ini kabur. Ada bedanya kan ya? Maksud saya, lihat asap pun tapi yang siap. Gitu. Yang desu. Jangan lawannya clarity di sini dao. Pikirannya apa enggak clear gitu. Not clear. Misalnya kalau kita lagi ngantuk itu pikirannya kan enggak bisa clear. Do you know what I mean? Maksud saya begitu. Jadi enggak usah harus cemerlang terus. No. Tapi sharp, kulantis. Jadi ini intinya ya, yang diperhatikan dua tadi kan. Entah terlalu, kalau kita siap, ini kalau kebablasan, turn into your monkey mind. Mulai lompat-lompat pikirannya. Mulai begitu. Agitated. Pikirannya mulai kemana-mana. Nanggapin, ada orang mau mukul, ada begini. Mulai keaktifan. Karena pikiran kita ini tidak biasa didisiplinkan. Biasanya, moto pikiran kita ini semau gue. Ya, sok enaknya saja kan. Sliveran segala macam. Nah ini untuk 25 menit kita coba calm down. I'm in charge sekarang. Ini kan susah kan juga karena nggak biasa. Makanya di sini apa? Artinya increasing seperti ini. Then you start doing that. Makanya on one end clarity ini kalau kebablasan, on one end ini jadi superactive, agitated, unsettled. Di sini, lompat ke sana, lompat ke sana. Very unset, very unclear. Kalau ke sini, jadi loyo. Jadi enggak semangat. Nah, makanya kita harus tiga hal tadi. Ya. Stabil. Stabil itu artinya enggak. Dan clear. Clarity. Sebisa-bisanya. Pada waktu kamu down, kadang-kadang begini down. Kalau terlalu down, just stop. You know. Pertanyaan biasanya, kalau begini kok ngantuk? Nah, kalau ngantuk kurang tidur, berhenti aja tidur. Obatnya apa? Remedinya tidur yang cukup. Ini kalau bisa, kalian mungkin you all tough, ya, terutama yang biasa lembur-lembur segala macam ini. Tapi kalau bisa, ini sekarang research juga sudah confirm, si Solinus ngomong begini juga benar. Saya sebetulnya mau potong apa di koran di Australia. Barusan ada research di confirm minimum sleeping time, oh bukan minimum, yang mereka katakan optimum sleeping time, tidur, masa tidur yang optimum itu 7 jam. Kurang bisa, lebih oke juga, tapi yang optimum katanya 7 jam. Percuma juga kalau kamu kurang dari 7 jam. Seharian 24 jam ini kamu tidak prima, tidak prime, optimus prime. Apa? Kamu jadi bumblebee. Ini cuma yang Transformers fan yang tahu apa. Nah, tapi kalau kamu kelebihan tidurnya, kamu anggap lebih banyak tidurnya lebih fresh. Also not right. Karena kamu jadi sluggish. Enggak sehat. Katanya optimal. Ini katanya. Tapi saya sendiri juga merasakan gitu. Jadi sekarang saya punya alasan kalau kurang tidur. Wah, gak boleh tidur. Gini. Nah, loyo dan agitasi, ini dua remedinya kembali ke clarity, clear. Katanya apa ya, clear? Jelas, tajam, jernih. Nah kalau jernih, misalnya kalau Buran lagi mikir asap gitu atau kabut, itu jernih atau tidak? Berkabut kan, tapi kan bisa jernih kan, bisa tajam, bisa jernih, bisa jelas. Maksud saya itu, asal kamu tahu aja, artinya you need to be very clear your mind, itu sharp. Ya, oke, ya. Terus?
Jadi pas sudah buka mata
lebih banyak.
Detik pertamanya itu
janjiin.
Ya Allah, cuma istirahat dulu, kemudian dulu lagi.
Iya.
Tapi setelah kayak dipikir-pikir, coba saja kalau misalnya.
Kalau kamu janjiin itu cuma seperti anak kecil aja kamu tipu-tipu kan? Udah, kamu kerja UPR, nanti habis ini kita pergi ke McDonald gitu. Itu kan apa, tujuannya not always work. Tapi yang Vini katakan tadi spot on. Untuk menghilangkan begitu sebetulnya hanya power attention. Atensi ini powernya luar biasa. Jika kamu perhatikan, and it's gone. Tapi enggak mudah kan? Makanya kamu simulasi. Makanya kamu latihan. Nah ini kan berkesempatan latihan. Ya. Makanya kadang-kadang saya itu kalau di ranjang kalau baca ya, kadang-kadang ketiduran, mantuk gitu, tidur gitu sambil baca. Makanya anak-anak dan apa istri saya itu selalu goda. Saya tidur pakai kacamata kan. Jadi kalau mimpi jelas. Kalau enggak kelihatan nak nunuk katanya apa jadi apa jelas. But that's quite right, itu benar juga. Jadi tapi yang paling menarik lagi nantinya ya, kita ini biasa berpikir bahwa apa yang kita pikir kejadiannya di sini kan di kepala kan ya, in your brain. Apalagi kalau kita tutup mata kita bayangkan di sini. Nah dalam beberapa hari ini kita akan beberapa eksperimen membuktikan bahwa that is not the case. That's not the case. Makanya pada waktu tadi Erina buka mata ya, itu ruang lingkup perhatiannya lebih terbuka kan. Tapi memang ternyata biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Ruang lingkupnya itu luas sekali. Makanya buka matanya ada keuntungannya. Yaitu memperingatkan kita bahwa sebetulnya kejadiannya itu tidak hanya di kepala. Kalau kita tutup mata, biasanya kita membiasakan membayangkan apa-apa ada di kepala. Tapi kalau kamu buka mata, itu keuntungannya melihat bahwa semuanya ada di mana-mana. Tapi it's all good, it's all good, it's all good. Meditasi memang nggak usah pakai kacamata, lebih tidak. Kabur tapi tajam. It's nice. Okay, ini agak mundur sedikit, tapi okay kan ya? Okay, kita masih please do the liangkong, do the breakfast, and do that. Enjoy the morning. See you.